көктемде көңіл шіркін көк көрлейді, құс қиқуы жүректі дөп тербейді. Жіңішкерген үмітін көкке жалғап, диқан егін бітік шықса деп тілейді. Жер ана төсі жібіп бұлақ күліп, босанып мұз құрсаудан жылжып ағар. Гүлмен бірге сезімі жарып бүршік, бой жеткеннің сырғасы сыңғыр қағар. Көктем бітіп жазға да кезек келер, бала біткен ойын қуып дала кезер. Аптап ыстық қуратып түп шеңгелді, жел қуалап қаңбақ боп дала кезер. Көкпар тартып бәйге ат жарыстырып, мал жайылып кіреді жайлау сәні. Мал жан тойып осы шайға құдай шебер, сыйдырғандай жылға азық өмір мәнін. Төрт мезгіл төрт баласындай бір үйдің, қилы мінез әрқайсының орны бөлек. Кең пейілді күз айында береке көп, диқан жер бау бағымен болып әлек. Көк жүзінде барады құстар ұшып, сауылдап жапырақтар жатыр түсіп. Әр мезгіл қимас достай қарап тұрсақ, қайтадан қауышатын сағынысып. Қыс келсе бала біткен қуанады, түк емес соққан дауыл ызғар бары. Бетінен аяз сорып шымырлатып, сырғанап шанасымен қарға ұнайды. Шаруа қысқанмен соғымды ойлар, мал жаны қора қопсы жайын сайлар. Жаз бойғы еңбегінің пұлын санап, шүкір деп жазға дейін қамсыз тойлар.